Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа закликає протягувати молитися за мир. Святий Отець провів телемост з українською молоддю. У другій частці нашої програми – рубрика «Філософські анотатки». 2 лютого вас вітає Олександр Панченко. Єзус – збавлення, світло і знак, якому супротивлятися будуть, нагадав папа під час зустречі з вірниками на молитві Аніл Панські, яка пройшла сьогодні на площі Святого Петра у Ватикані. Франтішек прокоментував літургічний евангельський уривок, у яким розказується, як панна Марія і святий Юзеф згодно з законом принесли маленького Єзуса у Єрусалемську святиню, каб ахвяровати пану. І в той час, коли святая сім'я робить те, що у ізраїльськім народі робилося завсюди з покоління у покоління, відбулося нечто, чого не здаралося ніколи, зауважив святий отець, нагадуючи, що два старці, Симеон і Ганна, почали пророчити про Єзуса, славить Бога і казати про дитя усім, хто чекав визволення Єрусалима. Їх узрушеної голоси гучали серед старожитних камінів святині, обвящаючи сповнення чеканняв Ізраїля. Бог саправди присутний серед свого народа не тому, що живе поміж чотирма стенами, а тому, що живе як чоловік серед людей. У старості Симеона і Ганни відбулася подія, яка змінила історію світу, підкреслив папа. Марія і Юзеф со свого боку дивилися тому, що було сказано про Єзуса. Саправди, коли Симеон тримав на руках Єзуса, він назвав його трьома чудовними словами, вартими роздуму. Єзус – збавлення, Єзус – святло, Єзус – знак, якому будуть супротивлятися, відзначив понтифік. Перш за все, это дитя з'являється збавленням. Симеон, молячися Богу, казав так: «В очі моє убачили збавлення твоє, якое подрихтував ти перед обличчям усіх народів». Это завсёды викликає наше здивлення. Повсюдне збавлення засяроджено у одним чоловіку. Это так, бо у Єзусі знаходиться уся повнота Бога і його любові, потлумачив папа. Другий аспект – Єзус – святло для освятлення язичників. Як сонце, що узиходить над светом, гэтае дитя адкупить його з темри зла, болю і смерті. Як моцна ми патрабуем гэтага святла сёння, ствердзіў святый отец. Нарешті дитя, якое трымаў на руках Симеон, з'являецца знакам, якому будуць супраціўляцца, каб выявіліся думкі многіх сэрцаў. Єзус паказвае крытэрый, паводле якога можна судзіць пра ўсю гісторыю і яе драму, а таксама пра жыццё кожнага з нас. Гэты крытэрый любоў. Хто любіць, той жыве, хто ненавідзіць, той памірае, падкрэсляў Франтішак. Асветленая сустрэчай з Єзусам мы можам спытаць сябе. Чого я чакаю ад майго жыцця? У чым мая самая вялікая надзея? Ці хоча маё сэрца бачыць аблічча пана? Ці чакаю аб'яўлення яго задумы збаўлення для чалавецтва, прапанаваў задумацца святый отец, заклікаўшы вернікаў папрасіць у малітве Багародіцу, каб яна вяла нас праз святло і цені гісторыі да сустрэчы з панам. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітве Аніл Панскі, якая прайшла сёння ў Ватыкане, папа нагадаў пра каштоўнасць чалавечага жыцця і заклікаў пакласці канец войнам у свеце. Святы Отец выказаў сваю салідарнасць з касцёлам у Італіі, які праводзіць дзень абароны жыцця. Ён далучыўся да італьянскіх біскупаў, выказаўшы падзяку шматлікім сем'ям, якія прымаюць дар новага жыцця, і заклікаў моладзь не баяцца нараджаць дзяцей. Пантыфік нагадаў, што заўтра ў Ватыкане распачнецца міжнародны саміт па правах дзяцей. Ён падкрэсліў, што асабіста прыме ўдзел у гэтай важнай падзеі. Гэта выключная магчымасць, каб паставіць у цэнтр увагі ўсяго свету самае неадкладнае пытанне, якія датычаць жыцця дзяцей, сказаў папа. А што да першаснай каштоўнасці чалавечага жыцця, то я яшчэ раз кажу не вайне. Вайне, якая разбурае, знішчае ўсё, знішчае жыццё і прыводзіць да пагарды да жыцця. І давайце не забываць, што вайна – гэта заўсёды паражэнне. У гэты юбілейны год я ізноў звяртаюся з заклікам, асабліва да дзяржаўных лідараў, якія вызнаюць хрысціянскую веру, прыкласці максімум намаганняў на карысць перамоў, каб пакласці канец усім бягучым канфліктам. Давайце маліцца аб міры ў змучанай Украіне, Палесціне, Ізраілі, Ліване, Мьянме, Судане, паўночным Ківу, заахвоціў святы отец. Увечері учора папа провів годинну онлайн-сустречу з 250 українськими юнаками і дівчатами, які зібралися у Київському греко-католицькому катедральному соборі у Воскресіння Христового. «Быть патріотами і любіть свою айчину, пораненую війною», заклікав пантифік у розмові з молодими католіками латинського і греко-католицького обрадов, які прибули у столицю з різних кутків України, а так само долучилися з Польщі, Германії, Великобританії, США і Канади. На початку телемоста Верховний архієпископ Києво-Галицький Святослав Шевчук виступив з привітальним словом. «Коли прогучить сигнал об нальоті, ми повинні будемо припинити розмову і спуститися у сховище», попередив удельников зустрічі ієрарх. Розмова со святым Айцом почалася з сумесной молитвы «Отче наш» и читання урывку с послання до римлянов, у яким говорится про надзею. Затым прогучали три свідчені молоді, якія рассказывали про своїх родных и одногодок на фронте, про досвід насилля и разбурэнняў, свідками якога яны стали падчас войны. Вельми шмат людей гине, ворог спрабуе знищить не только городы, але и веру у будучню, сказал юнак с Харкова. Після свідчення у папа отказав на питанні молоді. Ён казав про розбуральну силу війни і важність діалогу для побудови міру. «Заусёды розмовляйте, розмовляйте один з одним, навіть з тими, хто думає інакш. Калі ласка, не стамляйтеся вести діалог. Мир будується праз діалог. Правда, часом гэта немагчыма з-за упартасці некаторых, але заўсёды трэба прыкладаць намаганні», – заахвоціў Франтішак. Святы Отец заклікаў маладых людзей, якія апынуліся за межамі сваёй краіны, не губляць сувязі з радзімай. Настальгія – гэта таксама сіла. «Прашу вас, украінцы замежжа, не губляйце тугу па радзіме. Думайце пра сваю радзіму, і хоць гэта і балюча, але усміхайцеся ёй», – параіў папа. Пантыфік показав удзельнікам сустрэчы ружаніцы, асобнік новага запавету і псалтыра, якія належалі загінуламу на фронте маладому украінцу. «Для мяне гэта реліквія вашага маладога чалавека, які аддаў жыццё за мір. Яны ляжаць у мяне на рабочым стале, я малюся па іх кожны дзень. Мы павінны памятаць гэтых герояў, абаронцаў роднай зямлі», – сказаў Франтішак. Папа параіў моладзі заўсёды насіць з сабой кішэннае Евангелія і штодзённа чытаць яго, а таксама заклікаў юнакоў і дзяўчат заставацца патрыётамі. «Калі краіна перажывае цяжкасці, моладзь абавязана захоўваць яе дух. Сёння місія маладых украінцаў – быць патрыётамі. Не хавайцеся ад праблем, якія прынесла вайна. Будьце патрыётамі. Любіце вашу айчыну. Цяпер яна заранена вайной, але любоў да яе гэта цудоўна», – падкрэсліў святы Отец. Франтішак заахвоціў моладзь працягваць марыць і быць гатовымі прабачаць. «Прабачаць – гэта адна з самых цяжкіх спраў. Гэта цяжка ўсім, у тым ліку мне. Але суцяшае думка, я абавязаны прабачаць, бо быў прабачаны сам. Будзем памятаць пра момант нашага жыцця, калі мы атрымалі прабачэнне. Мастацтва прабачэння нялёгкае, але мы павінны ісці далей і заўсёды прабачаць адзін аднаго», – сказаў моладзі папа.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Философские нотатки.
Похвалённый Иисус Христос, дорогие слухачы, вітаю вас у філасофскіх нататках пра сацыяльныя праблемы. Сёння мы пагаворым пра Карла Маркса і марксізм, ідэалогію асабліва мінулага стагоддзя, ідэалогію, якая прапагавала атэізм і перавагу матэрыі над духам. І з самага пачатку уводзіла канфлікт з хрысціянствам. каб лепш зразумець сутнасць гэтага падыходу, давайте пачнём з простага прыклада. Уявіце сабе вёску, дзе адзін чалавек валодае амаль усёй зямлёй. Астатнія сяляне вымушаны працаваць для яго, каб набыць хоць бы мінімальныя сродкі для свайго жыцця. Менавіта такі падыход добра адлюстроўвае сутнасць самой праблемы, праблемы, на якую звяртаў увагу Маркс, несправядлівасці. Але паводле марксійскай ідэалогіі, адзіны шлях барацьбы з гэтай несправядлівасцю – гэта змаганне паміж класамі. Часам праз гвалтоўныя і рэвалюцыйныя пераўтварэнні, якія, на жаль, прыводзяць да разбурэння, у тым ліку і духоўных і маральных каштоўнасцяў. Нельга забываць, што жыццё і творчасць Карла Маркса фарміравалася ў 19 стагоддзі. Стагоддзі, калі грамадства сутыкалася з цяжкімі сацыяльна-эканамічнымі праблемамі. Ён вырас у сям'і, дзе палітычныя інтарэсы дамінавалі над духоўнымі перакананнямі. І нават пераход яго сям'і з адной рэлігіі ў іншую адбываўся не з глыбокай веры, а з неабходнасці адаптавацца да часу. Такая рэальнасць, зрэшты, дазволіла яму атрымаць выдатную адукацыю і разам з тым пазнаёміцца з рознымі філасофскімі плынямі. Аднак таксама паставіла пад пытанне каштоўнасці чалавечай годнасці у вачах гэтага філосафа. Наогул, Маркс лічыў, што галоўнымі рухаючымі сіламі гісторыі з'яўляюцца, па-першае, матэрыяльныя ўмовы жыцця, па-другое, вытворчыя адносіны, і, па-трэцяе, змаганне паміж сацыяльнымі класамі. Напрыклад, ён сцвярджаў, што капіталістычная сістэма, а гэта сістэма, заснаваная на прыватнай уласнасці, наогул не здольная забяспечыць сапраўдную справядлівасць. Бо капіталісты, якія імкнуцца да максімальнага прыбытку, эксплуатуюць працоўны клас. Эксплуатуюць так, што не ўлічваюць рэальныя іх патрэбы, рэальныя патрэбы самого чалавека. Уявіце сабе фабрыку, дзе кожны працаўнік штодня стварае тавары, але з гэтых тавараў атрымлівае толькі дробны кавалак ад усёй іх вартасці, у той час як уладальнік атрымоўвае вялізны прыбытак. Менавіта такія рэаліі, паводле Маркса, і маглі стаць падставай для рэвалюцыйных пераўтварэнняў. Гэтыя пераўтварэнні, рэформы, вядома, прыводзілі да вялікіх чалавечых страт, гвалту і разбурэнню. Таму з пункту гледжання каталіцкага сацыяльнага вучэння такія ідэі ўяўляюць сабой небяспечную маніпуляцыю, бо яны ігнаруюць непарушную годнасць кожнай асобы. З самага пачатку касцёл выказваў сур'ёзную занепакоенасць наконт марксійскай ідэалогіі, пачынаючы ад Пія XI. Фактычна, касцёл пастаянна крытыкаваў марксійскі падыход да ўласнасці, падыход да працы, падыход да чалавечых адносін. І гісторыя паказвае, што спробы прымяніць прынцыпы марксійскага радыкалізму прыводзілі да неабгрунтаванай барацьбы, якая выклікала не толькі сацыяльныя крызісы, але і неверагодныя пакуты мільёнаў людзей. Гвалт, які суправаджаў рэвалюцыі, часта пераважаў над ідэямі роўнасці і ствараў новыя формы прыгнёту і эксплуатацыі. Гэты крытычны погляд асабліва яскрава бачым у вучэнні святога Яна Павла II. Ён шмат разоў звяртаўся да двух праблем: да праблемы працы і да праблемы уласнасці. Ён, напрыклад, падкрэсліваў, што праца гэта не толькі сродак атрымання прыбытку, але разам з тым і праява чалавечай творчасці. Творчасці, якая накіравана на развіццё вось гэтай асобы і паляпшэння агульнага грамадскага жыцця. Таму паводле Яна Павла II сапраўдная праца павінна адбывацца ва ўмовах, у такіх умовах, дзе захоўваецца маральная годнасць кожнай асобы. А разам з тым і захоўваецца права на прыватную ўласнасць. І тут асабліва таксама важна падкрэсліць, што касцёл не адмаўляе важнасць, саму важнасць эканамічных рэформ. Але заўсёды падкрэслівае, што матэрыяльны дабрабыт не павінен дасягацца за кошт духоўных ці маральных каштоўнасцяў. Чалавек, як носьбіт Божага вобраза, мае непахісную годнасць. І любая сістэма, якая яе зневажае, служыць сапраўднай справядлівасці не можа. Такім чынам, разглядаючы гісторыю марксізма, яго ўплыў на сучаснае грамадства, трэба памятаць, што ідэалогія, якая прасоўвае класавую барацьбу, урэшце рэшт вядзе да стварэння новых формаў прыгнёту. Касцёл жа ў сваю чаргу заклікае будаваць грамадства, дзе кожны чалавек мае права на годнае жыццё без страху і ненавісці. Праўдзівая рэвалюцыя, як вучыць нас хрысціянства, пачынаецца ў сэрцы чалавека. Калі ён усведамляе, што сапраўдная сіла заключаецца не ў матэрыяльных рэсурсах. Таму, дарагія сябры, няхай гэтае пасланне натхняе нас заўсёды шукаць шляхі да чалавечага, а не драпежнага пераўтварэння нашага грамадства. Пераўтварэння, дзе галоўнымі каштоўнасцямі будуць не толькі матэрыяльныя здабыткі, але і духоўныя, любоў і сумесная адказнасць за будучыню кожнага з нас. Дзякуй за вашу ўвагу, а ў наступнай перадачы мы абмяркуем ідэі лібералізму. Да новай сустрэчы ў нядзелю.
Філасофскія нататкі.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!